Գլուխ երկրորդ. Այն երկրի անցյալը, ուր գնում են ճանապարհորդները. Հետևյալ օրը, հունվարի 27-ին, ճանապարհորդները առավոտվանից ներկայացան Մակարի նավը և տեղավորվեցին նրան նեղ նավախցում. Բիլգալեյը մի րոպե էլ չմտածեց իր նավասենյակ ուղևորուհիներին զիջելու համար. Ասենք, դրա մասին ափսոսալ չարժեր, որովհետև որջը արջին էր սազում. Կեսօրին, տեղատվությունը սկսելիս, երկայմ առագաստանը վխարի սխվերցրեց. Հարավ-արևմուտքից բարեխառն քամի էր փչում. Նավակազմը դանդաղորեն առագաստերը բարձրացրեց. Արագ մանևրելու համար նավախմբի 5 մարդը բավական չէր. Վիլսոնն ուզեց օգնել նավաստիներին, բայց Բիլ Գալեյը կոպիտ կերպով առաջարկեց նրան մեջ չընկնել. Նա ինքն ընտելացել էր ամեն տեսակ դրությունից դուրս պրծնելուն, և տանել չէր կարող, երբ օտարները քիթ էին խոթում իր գործերի մեջ. Այս վերջին դարձվածքը պարզորեն վերաբերում էր Ջոն Մանգլսին, որը չկարողացավ ժպիտը պահել, նավակազմի դանդաղկոտությունն ու անճարակությունը տեսնելով. Ջոն Մանգլսը որոշեց այլևս ցույց չտալ, որ իրեն հետաքրքրում է նավի ղեկավարությունը, բայց մտածեց, որ նավապետի համաձայնությամբ կամ առանց նրան ինքը չի կարող մնալ որպես անտարբերականատես, եթե այդ անճարակությունը սպառնա նավի անվտանգությանը. Մինչ այդ, նավապետի հայհոյանքով քշված նավաստիները վերջի վերջո առագաստները բարձրացրին. Մակարին սողաց ֆոկի, բրամսելի, ստաքսելի և լեսելի տակ. Չնայած մեծ թվով առագաստներին, նավը հազիվհազ էր սողում օվկիանոսի վրայով. Լայն առաջամասը, ցածր նստվածքը, ծանր նավախելը, այս ամբողջը միասին վերցրած վատացնում էին առագաստանավի ծովագնացության հատկությունները, դարձնում նրան այն, որին ծովագնացները արհամարանքով տաշտ են անվանում. Սակայն դրա հետ պետք էր հաշտվել. Որքան էլ դանդաղաշարժ լիներ Մակարին, այնուամենայնիվ 5 կամ 6 օրում Օքլենդ կհասներ. Երեկոյան ժամը 7-ին Ավստրալիայի ափը ծածկվեց հորիզոնի ետևում. Իսկ էլի մի քանի րոպեից հետո տեսողությունից կորավ նաև Էդդենի փարոսը. Ծովն ալեկոծ էր և առագաստանավը կարգին ճոճում էր. Նա ծանրորեն ընկնում էր ալիքտերի խորխորատների մեջ, և ամեն մի անկման ժամանակ ուղևորներին սարսափելի կերպով թափահարում. Նեղ նավախցի մեջ նրանք շատ անհարմար էին զգում, բայց տախտակամածի վրա ավելի վատ էր. Այնտեղ ուժեղ անձրև էր շրպացնում, կամա թե ակամած ստիպված էին բավականանալ նավախցով. Շրջապատը թախծալի մտքեր էր բերում. Ճանապարհորդները համարյա թե չէին խոսում. Երբեմն Էլենը մի քանի խոսք էր փոխանակում Մերի Գրանդի հետ. Գլենարվանը չէր կարողանում տեղում նստել. Նա ջղայնորեն քայլում էր նավախցում. Մայորը նստած էր անշարժ. Ջոն Մանգլսը և Ռոբերտը ժամանակ առ ժամանակ բարձրանում էին տախտակամած, որպեսի նայեն ծովին. Պագանելը մտել էր ամենամութ անկյունը, և քթի տակ ինչ-որ բան էր փնթփնթում. Ինչի մասին էր այդքան մտածում հարգելի գիտնականը? Նոր Զելանդիայի մասին, որը նա դեռ նոր պիտի տեսներ. Նա հիշում էր այդ երկրի պատմությունը, և նրա մտավոր հայացքի առաջ փայլ կտում էին չարագուշակ պատկերներ. Նա աշխատում էր վերականգնել իր հիշողության մեջ Նոր Զելանդիայի անցյալը բոլոր մանրամասնություններով, որպեսի պատասխանի այն հարցին, թե արդյոք ժամանակակից հետազոտողը կամ ծովագնացը կարող էր այդ կղզիները մայրցամաք անվանել. Ինչպես տեսնում ենք, Պագանելը չէր դադարում փաստաթղթերի նոր մեկտաբանության մասին մտածելուց. Այդ միտքը համառորեն հետևում էր նրան. Պատագոնիայից և Ավստրալիայից հետո, փաստաթղթի անգլիական բնագրի մի բառով մտրակված, նրա երևակայությունն ամբողջապես կլանված էր Նոր Զելանդիայով. Եվ ցնորամոլության անզուսպ թռիչքը մի հանգամանք էր միայն սահմանափակում. Ֆրանսիական փաստաթղթի անավարտ բառը. Կարելի էր արդյոք մարտհամակ համարել Նոր Զելանդական կղզիները.
«Կոնտինտ, կոնտին»,
կրկնում էր ինքն իրեն գիտտականը.
«Դա ուրիշ ոչ մի բան չի կարող նշանակել, բացի կոնտինենտից», մայր ցամաքից։
Եվ նա հիշողության մեջ նորից էր քրքրում հարավային կիսագնդի այդ երկու մեծ կղզիներն այցելող հետազոտողների անունները. 1642 թվականի դեկտեմբերի 13-ին, հենց նոր Վան Դիմենի երկիրը գտնող հոլանդացի թասմանը նավով մոտեցավ մի անհայտ կղզու. Նա անցավ նրա ափերի երկարությամբ և 4-րդ օրը, դեկտեմբերի 17-ին, հասավ երկու կղզիների արանքի նեղ նեղուցը. Հյուսիսային կղզին Իկանամաուին էր, հարավայինը Տե Վախի Պունամուն։ Թասմանը նավակտեր ուղարկեց դեպի ափը, և նրանք նավի մոտ վերադարձան մի քանի պիրոգների ուղեկցությամբ, որոնց մեջ տեղացիներ էին նստած. Վայրենիները միջահասակ, մուգ դարչնագույն մաշկով, կոպիտ ձայնով, գագաթին կապած սև ու ցից մազերը սպիտակ փետուրներով զարդարած մարդիկ էին. Եվրոպացիների այդ առաջին հանդիպումը տեղացիների հետ կարծես թե բարեկամական հարաբերություններ էր նախագուշակում. Բայց հենց հետևյալ օրը, երբ թասմանի մակույկներից մեկը մոտեցավ ցամաքին, ավելի հարմար խարսխային կանգար փնտրելով, նրա վրա տեղական 7 պիրոգներ հարձակվեցին. Մակույկը ցնցումից մի կողքի վրա շուռ եկավ և գնաց հատակը. Մակույկի հրամանատար բոցմանին տեգով վիրավորեցին կրծքից. 6 թիավարողներից 4-ը տեղն ու տեղը սպանվեցին. Իսկ վերջին 2-ը, օգտելով վիրավոր բոցմանին, լողալով դեպի նավ վերադարձան. Այս տխուր պատահարից հետո թասմանն իսկույնը վետրամայեց խարիսխ բարձրացնել, վրեժխնդիր լինելով տեղացիներից միայն մի քանի մուշկետային կրակոցներով, որոնք հավանորեն նրանց ոչ մի վնաս չպատճառեցին. Նա դուրս եկավ այն ժամանակվանից ջախջախում անունը ստացած սովախորշից, բարձրացավ դեպի հյուսիս և հունվարի 5-ին խարիսխ ձգեց Իկանամաուիի հյուսիսային ծայրի դիմաց. Սակայն ահագին դղրդոցով ստորջրյա ժայռերի վրա փշրվող ուժեղ մակընթացությունը մի կողմից և տեղացիների բացահայտ թշնամանքը մյուս կողմից, թույլ չտվին խմելու ջրի պաշարը լրացնել. Եվ նա վերջնականապես թողեց այդ կղզիները, անվանելով այն շտատների երկիր, ի պատիվ հոլանդական գլխավոր նահանգների. Հոլանդացի ծովագնացը համոզված էր, որ այդ կղզիները պատկանում են հրո երկրից դեպի արևելք հայտնաբերված կղզիների խմբին, և չէր կասկածում, որ գտել է հարավային ծովերի մեծ մայր ցամաքը։
«Ոչ»,
ինքն իրեն ասաց այստեղ պագանելը.
17-րդ դարի ծովագնացը կարող էր սխալվել, կղզիները մայր ցամաք համարելով. Բայց 19-րդ դարի ծովագնաց այդպիսի սխալ չէր կարող թույլ տալ. Այստեղ ինչ-որ բան ճիշտ չէ։
Թասմանի հայտագործությունը մի ամբողջ դարմոռացության տրվեց։ Նոր Զելանդիան կարծես գոյություն չուներ, երբ ֆրանսիացի ծովագնաց Սյուրվիլը գտավ այն 35 աստիճան 37 րոպե լայնության տակ։ Սկզբներում նա առիթ չունեցավ գանգատվել տեղացիներից։ Եղանակն անսպասելիորեն վատացավ։ Քամին փչեց փոթորկի ուժով, և սարսափելի մրրիկը կատաղեց, որի ժամանակ հիվանդ նավաստիներին տեղափոխող մակույկներից մեկին ալիքները դուրս շպրտեցին ապաստան ծովախորշի ափը։ Այնտեղ հիվանդ ֆրանսիացիներին պատահեց տեղական առաջնորդներից մեկը Նագի Նուի անունով։ Նա լավ վերաբերվեց խորտակումից տուժածներին և նույնիսկ իր խրճիթը զիջեց նրանց։ Ամեն բան ավելի քան լավ էր գնում, մինչև որ Սյուրվիլից մի մակույկ գողացան։ Նա իզուր էր պահանջում տեղական առաջնորդներից վերադարձնել այն։ Իր նպատակին չհասնելով, իբրև վրիժառություն մի գյուղ այրեց։ Այդ անարդարացի և սարսափելի վրեժը երկար մնաց տեղացիների հիշողության մեջ, և առիթ դարձավ Նոր Զելանդիայում տեղի ունեցած հետագա արյունալի դեպքերի համար։ 1769 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Նոր Զելանդական ափին կանգ առավ նշանավոր կուկը։ Նրա փորձություն նավը խարիսխ ձգեց Տաուերրոա ծովախորշում։ Կուկը ցանկացավ լավ վերաբերմունքով դեպի իրեն տրամադրել տեղացիներին։ Բայց մարդկանց հակումը շահելու համար ամենից առաջ պետք է շփման մեջ մտնել նրանց հետ։ Այդ նպատակով կուկը առանց տատանվելու 2-3 վայրենիների գերի բռնեց և զորով բարեգործություն անելով նրանց, ընծաներով ազատ արձակեց։ Շուտով այդ վայրենիների ցեղակիցներից շատերը, հրապուրված նրանց պատմածներով, հոժարակամ գնացին Կուկի նավը և նրա հետ փոխանակային առևտուր արին։ Տաուե Ռոայում որոշ ժամանակ կանգնելով, Կուկը տեղափոխվեց կղզու հյուսիսային եզրի Գոուկ Սացովախորշը։ Այնտեղ նա հանդիպեց ռազմատենչ տրամադրությամբ վայրենիների, որոնք այնքան էին գրգռված, որ նա ստիպված եղավ լրջացնել նրանց մանրագնդակների համազարկերով։ Հոկտեմբերի 20-ին փորձությունը խարիսխ ձգեց Տոկամարու ծովախորշում, որտեղ ապրում էր փոքրաթիվ, ընդամենը 200 հոգուց բաղկացած, խաղաղասեր և բարեհոգի մի ցեղ։ Կուկի արշավախմբին մասնակցող բուսաբանները այստեղ շատ դիտողություններ կատարեցին տեղական ֆաունայի վրա։ Ընդ որում տեղացիները նրանց ապ էին տանում իրենց սպիրոգներով։ Կուկն անձամբ այցելեց տեղական երկու գյուղ, որոնք շրջապատված էին ցցապատնեշով, հողաթմբերով և փոսերով, որոնք վկայում էին վայրենիների ռազմական ճարտարապետության արտասովոր գիտելիքների մասին։ Այդ ամրոցներից ամենագլխավորը տեղավորված էր այն ժայռի վրա, որը մակընթացության ժամերին չորս կողմից ջրով էր շրջապատվում, իսկական կղզի դառնալով։ Ջուրը ոչ միայն շրջապատում էր այդ կղզին, այլև ջրվեժի պես գահավիժում նրա վրայից, միանգամայն անառիկ դարձնելով այն։ 5 ամիս Նոր Զելանդիայում մնալուց հետո, բուսականության, հազվագյուտ բաների և ազգագրական դիտողությունների ահագին հավաքածու ժողովելով, մարտի 31-ին Կուկը հրաժեշտ տվեց Նոր Զելանդիային։ Նա իր անունը տվեց Իկա Նամաուին վախայի Պունա Մուիր բաժանող նեղուցին։ Սակայն նա որոշեց էլի վերադառնալ այստեղ իր հետագա ճանապարհորդությունների ժամանակ։ Եվ իսկապես, 1773 թվականին մեծ ծովագնացը նորից այցելեց Գոուկ Սացովախորշը։ Այս անգամ նա վկա եղավ մարդակերության տեսարանի, բայց պետք է ընդունել, որ դրա մեղքն ամբողջովին ընկնում է նրա ուղեկիցների վրա։ Նրա նավի սպաները ծովային մի երիտասարդ վայրենու կտրված վերջավորություններ գտնելով, նավ բերին, եփեցին և որպես կերակուր առաջարկեցին տեղացիներին։ Նրանք ագահությամբ լափեցին այն։ Տարօրինակ զվարճություն է խոհարար լինել մարդակերների խնջույքում։ Իսկ երրորդ ճանապարհորդության ժամանակ Կուկը նորից այցելեց Նոր Զելանդիան։ Այդ տեղերը նրան շատ էին հետաքրքրում, և նա ձգտում էր լրացնել նրանց ջրագրային նկարագրությունը։